nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Nasrullah vrasja ime është një kërkesë për bashkët e Izraelit, shteteve të bashkuarët të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencë islamike libaneze Hezbollah tha se shënjësimi dhe vrasja e udhëheqësve dhe komandantëve të lëvizjes së rezistencë islamike libaneze Hezbollah ishte një qëllim i përbashkët i shteteve të bashkuarët të Amerikës, regjimi sionist dhe regjimi Arabisë Saudite. Sipas agjencisë lajme Fars, Sayed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në një intervistë për kanalet televizive Mediadin, tha se ai ishte një nga shenjtësit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Regjimi sionist, si përpara martirizimit të General Qasem Sulejmanit dhe pas vrasjes së tij, ashtu edhe para zgjedhjeve presidenciale të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ku janë rritur përpjekjet sepse Donald Trump kishte nevojë për masa të tilla për të ndikuar në zgjedhje. Sayed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, duke theksuar se edhe regjimi saudit po kërkon vrasjen e tij, shtoi Mohammed bin Salman, prinsi kurorës i Arabisë Saudite, gjatë vizitës së tij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u kërkoi atyre të bënë këtë për interes të tij. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah tha se vrasja e komandantëve dëshmorë Qasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi Muhandes ishte një operacion i qartë kundër vrasjes së dëshmorëve Ahmad Mughni, komandant libanez i Hezbollahut, në si dhe Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtari në nënpërthamore dhe mbrojtjes. Këto vrasje janë kryer në formë trepalësh nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite. Krimi i vrasjes së dëshmorit General Qasem Sulejmani nuk ishte vetëm krim i amerikanëve, por edhe izraelitëve dhe Arabisë Saudite, tha në fjalën e tij Sayed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Ai deklaroi se shte bashkuat e Amerikës besuan se vrasja e martir Sulejmanit dhe Abu Mehdi Mohandes boshti i rezistencës do të mbaronte ndërsa ky bosh nuk ishte dhe nuk do të kufizohej nga një ose dy persona. Lidhë me mundësinë që presidenti aktual i shtetit bashkuar të Amerikës të ndërmarrë veprime në ditën e vijim, Seth Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, tha se të gjitha mundësitë janë në këtë drejtim, veçanërisht për shkak të llojit të personalitetit të Donald Trump që ka një shpërndarje të madhe, por të gjitha këto deklarata dhe veprime janë në formën e luftës psikologjike midis së bashkuarit të Amerikës dhe regjimit sionist kundër boshtit të rezistencës. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Matej, ju referua çështjes së Palestinës dhe pozitës së vendeve arabe ndaj saj dhe tha se më parë tradhtia e sundimtarëve arab ndaj Palestinës dhe lënia e këtij vendi arab islamik përballë armikut sionist ishte vetëm një diskutim, por asgjë nuk u pa në skenë reale, por tani faktet tregojnë se këta sundimtarë kanë filluar të normalizojnë marrëdhënien me këtë regjim dhe të pranojnë se kanë pasur marrëdhënie të fshehtë me Tel Avivin për vite me radhë. Seth Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, tha se justifikimi për vendet arabe si Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për të pasur marrëdhënie me regjimin sionist është ironik, por e vërtetë është se Palestina ka një barrë mbi ta që ata duan ta heqin qafe, sepse ata po ndjekin shtetë bashkuarët e Amerikës dhe kjo natyrisht i ka bërë ato të bashkëpunojnë dhe normalizojnë marrëdhëniet e tyre me regjimin e Tel Avivit. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, ju referua marrëdhënien midis lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe qeverisë iraniane dhe tha se këto marrëdhënie duhet të normalizohen dhe të kthehen në situatën e mbapashme dhe zyrtarët udhëheqësit e Hamas kanë bërë deklarata dhe pozicione të mira kundër sulmeve të ajrore të regjimit sionist në territorin sirian dhe këto sulme në vitet e fundit i kanë dënuar. Policia amerikane ka identifikuar autorin e sulmit vetvrasës në Nashville. Policia në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka identifikuar organizatorin e bombës vetvrasës në Nashville, në Tennessee pas dy ditë hetimesh. Sipas raporteve të medjave amerikane, autori i sulmit vetvrasës ishte Anthony Warner, një 63 vjeçar i cili u vra në kohën e shpërthimit. FBI gjithashtu tha se nuk beson dhe sigur se dikush tjetër ishte i përfshirë në këtë komplot dhe se nuk përbënte një kërcënim për Nashville. Policia në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka lëshuar asnjë fotografi të personit që ka kryer shpërthimin në Nashville. Një furgon shpërtheu në një rrugë qendrore në Nashville të premten në mëngjes si rezultati i këtij shpërthimi të mëshëm të paktën 3 persona humbën jetën dhe disa automjete dhe ndërtesa për rreth vendngjarjes u dëmtuan rënë. Lëvizja palestineze Jihad Islamik Rezistenca është mënyrë e vetme për të shliruar Palestinën. Lëvizja palestineze Jihad Islamik lëshoi një deklaratë duke thënë: ne vazhdojmë të shohim rezistencën si mënyrën e vetme për të shliruar Palestinën nga pushtues. Si pas një njoftimi të agjësisë informative dhe lajmë Palestine Today, lëvizja palestineze Jihad Islamik lëshoi një deklarat duke thënë: rezistenca është opcioni më i mirë për të përballur me armikun sionist. Ne vazhdojmë të shohim rezistencën në mënyrën e vetme për të shliruar Palestinën nga pushtuesit. Si pas raportit, lëvizja Jihad Islamik në këtë deklarat shtojmë: regjimi sionist me gjithë luftrat që imponoi rezistencë gjatë viteve të fundit nuk arriti të realizojë asnjë prej qëllimeve të tij. Grupi palestinez i rezistencës ndër të tjerë theksoi: gjatë luftrave kundër rripit të Gazës, grupi palestinez provuan se i qëndroni si një fortësi e fortë kundër krimeve të armikut dhe armikut kundër popullit palestinez. Lëvizja Gjihadi islamik i Palestinës në tërë të tjera tha, populli palestinez vazhdon të përmbat parimet dhe idealeve të ti dhe të rathije normalizuese të marrëdhënie me armikun nuk dhe të besoj kurrë atë. Rezistencia sot më është më e fortë se kur shtohet në deklaratën e lëshuar nga lëvizja palestinese Gjihadi islamik. Pasi kërcënoj të vendoste veto ndaj ligjit, Donald Trump në shkruan faturën e paketës së ndihmës korona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më në fund ka nënshkruar faturën e shpëtimit nga virusi korona që ka vlerë 900 miliard dollar. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump më në fund ka nënshkruar paketën e shpëtimit për 900 miliard dollarësh. Paketa e shpëtimit ka për qëllim të mbështesë bizneset e vogla që kanë luftuar me pandeminë e koronas. Personat që kanë të ardhura në 70.000 dollar në vit gjithashtu kanë të drejtë për një kontroll dhe një pagë minimale për 600 dollarësh në ditët e fundit megjithatë Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka refuzuar të nënshkruaj projekt ligjin. Projekt ligji miratuar nga shumica e legjionerëve republikanë dhe demokratë dhe pritet të zhvillonte veton e presidentit me një shumicë prej 2/3 nëse Donald Trump refuzonte ta nënshkruante të. Sidoqoftë, duke se për shkak të kundërshtimit të gjerë të aleatëve të Donald Trump në Kongres, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës është detyruar të nënshkruajë projekt ligjin e shpëtimit ndaj virusit korona prej 900 miliard dollarësh. Krimi i përçarjeve dhe armiqësisë midis Iranit dhe botës arabe politike, sioniste dhe amerikane. Shefi i zyrës së Republikës Islamike të Iranit për mbrojtjen e interesave të Iranit në Kairo të Egjiptit deklaroi krijimin e përçarjeve dhe armiqësive midis Republikës Islamike të Iranit dhe botës arabe është një politikë sioniste dhe amerikane. Nasser Kanani, kreu i zyrës për mbrojtjen e interesave të Republikës Islamike të Iranit në Kairo të Egjiptit, reagoi ndaj vërejtjeve anti-iranianit të një ish diplomati egjiptian duke thënë se iranianët dhe arabët kanë një histori të gjatë ndër veprimesh civilizuese, kulturore dhe madje gjuhësore. Ai nuk ishte në konfliktin që nësish me botën arabe, deklaroi ai duke thënë: "Sistemi sionist në natyrë të cilë bazohet në armiqësi me botën islamike dhe arabe kurrë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë mik i botës arabe." Kreu i zyrës për mbrojtjen e interesave të Republikës Islamike të Iranit në Kairo dhe Egjiptit theksoi se Islami ka qenë një faktor kryesor në forcimin e lidhjeve etnike midis iranianëve dhe arabëve dhe ka qenë një faktor i shquar në lulëzimin e civilizimit islam mbi civilizimin perëndimor për shekuj. Diplomati iranian ndër të tjerë shtoi Republika Islamike e Iranit ka provuar gjatë 4 dekadave të kaluara se ajo gjithmonë përpiqet për partneritet rajonal dhe bashkëpunim me fqinjët e saj dhe konsideron sigurinë e kufirit dhe fqinjëve rajonal si sigurinë e saj, sikur ajo të ketë rolin më të fortë në vitet e fundit. Ajo ka luajtur një rol kundër luftimit të grupit terrorist Takfiris ISIS, terrorizmit Takfiris i cili do të jetë një kërcënim shkatërrues për të gjitha vendet në rajon. Vlen theksohet se Mustafa Faghi ishte ambasadori dhe drejtori i bibliotekës së Aleksandrisë në Egjipt e quajti Republikën Islamike të Iranit një armik të botës arabe në një intervistë në kanalin televiziv MBC të Egjiptit. Zbulohen vendet e reja evropiane me variantin e ri të koronavirusit. Varianti i ri koronavirusit i lidhur me një rritje të shpejtë infeksion në vendin e zbuluar në ishull portugez Madeira. Në një deklaratë mbajtur dia tjetër e Renal Mbrojtës Civile tha se varianti i ri ishte zbuluar tek udhëtarë që mbërrinin në Madeira nga Mbretëria e Bashkuar, por nuk përcaktoi se njerëz ishin infektuar ose kur rastet u gjetën. Portugalia më pak se 10 milion njerëz ka raportuar 6619 vdekje dhe gjithsej 394573 infeksione. Pas një val të parë letysh të botë rastet të rritë ndjeshëm dhe dytë me gjithë sa të janë letësuar kohë të fundit. Në përgjigje të variantet të rritë të koronavirus dhe Portugalia njëftoja në këluar se dhe mbil të kufi e portar në Britani përveç atyre që janë regjisuar tashmë si banorë dhe shtetës portugez që jetojnë në Britani, shkruaj mediat. Irani do të ndjek penalisht 48 persona për rolin e tyre në vrasjen e general Kasem Sulejmanit. Një zyrtar i lartë iranian deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka hartuar një listë me 45 persona kundër të cilëve do ndërmerren veprime ligjore në lidhje me vrasjen e komandantit të lartë antiterror të Iranit general Kasem Sulejmani. Hosein Amir Abdullahian, i cili është kështuar për çështjen ndërkombëtare i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit, tha se Irani tashmë kishte përgatitur një listë me 45 persona që ishin në një mënyrë apo në një tjetër të lidhur me vrasjen, e cila u kryer me urdhër të drejtpërdrejtë nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, dhe lista tani është zgjeruar duke përfshirë 48 persona. Amir Abdullahian më tej tha se bazuar në informacionet e marrë nga zyrtari gjyqësor i Republikës Islamike e Iranit ka dërguar letra dënimi në 6 vende, ndërsa gjyqësori po ndjek seriozisht çështjen. A i shtoj pas përfundimit të përpikët të dokumentuar të qështë zë brata që lëshuan urdhë dhe ata që kryen vrasin e generalit martir Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes dhe shokët të tyre, numri fajtorë kryesorë amerikanët të cilët urdhëruan dhe realizuan të ta dhe shqitur nga 25 në 28 njërës dhe në shpesoj që në të artëm në afer të shojmë zjerën e vendimit gjysore dhe masave efektive në lidhe me këtë qështje. Një gjykatës i lartë janë ata në fund të qeshuar se njoftimet e kujt të politi janë lëshuar për ndjekje penale të 10 rezultatëve ushtarak. Dhe politikë të Shtetit Bashkuar të Amerikës përfshirë presidentin aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump me akuzë e planifikimi dhe zbatimit të një sulmi terrorist në kryeqytetin irakian që la të vdekur general martir Kasem Sulejmani dhe shokët e tij. Të nërëve dhe gjues ndoqit buletinin informativ të lemve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndiq një komentin politik të ditës me temë zjerimi i mardhënjeve Kinë-Rusi në njën e një anëshmërisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pavarësisht nga çdo luhatje në arenën ndërkombëtare, marrëdhëniet e qëndrueshme me Kinë-Rusi duhet të jenë më të qëndrueshme, ka thënë ministri i jashtëm kinez Wang Yi në një intervistë në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Në këtë bisedë, ministri i jashtëm rus ndërsa kundërshtoi me forcë veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër monopolit të këtij vendi, deklaroi: Kina dhe Rusia duhet të rezistojnë presionet dhe shtypjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të mbrojnë interesat e përbashkët dhe të ruajnë stabilitetin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Siç vuri në dukje ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov, Kina dhe Rusia po bashkëpunojnë duke mbështetur në përpjekjet e përbashkëta në këtë drejtim. Ministria e jashtme e Kinës dhe e Rusisë po bëjnë presion për rritjen e bashkëpunimit dypalësh kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa për shkak të qasjes së njashme të Washingtonit, marrëdhëniet Kinë-Rusi janë bërë shumë më të ngrohta në vitet e fundit. Tani pyetja është se cilat do të jenë marrëdhëniet midis së vendeve kur Joe Biden merr detyrën në shtëpinë e bardhë. Këto janë disa aspekte së pari mandatit Donald Trump në shtëpinë e bardhë dhe seri e pengesa politike të sigurisë ekonomike nga administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump kundër Kinës. Kanë shtyrë marrëdhëniet Washington-Pekin në nivelin më të ulët, ndërsa marrëdhëniet mes Kinës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës ftohen marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë po marrin hapa edhe më të mëdhenj për të forcuar lidhje strategjike mes tyre. Aq sa disa ekspertë referohen se si gjendje më e mirë historike. Së dyti për Kinën dhe Rusinë, forcimi lidhje strategjike është një nga mënyrat e mirë dhe nevojshme për të kundërshtuar presion në rritjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe nëse këto presione rriten, Kina dhe Rusia do të rrisin bashkëpunimin e tyre për një bashkëpunim më të madh dhe me forcë më të unifikuar, dhe ata do të rriten në një autoritet më të madh përballë një anëshmërisë amerikane. Pika tjetër është se me ardhjen e Joe Biden në pushtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, analistët kanë spekuluar në lidhje me të ardhmen e marrëdhënieve të Washingtonit dhe Pekinit me Moskën, edhe pse Biden e ka përshkruar Moskën si kërcënimin më të madh për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Disa bashkues Politik besojnë se me futje në Joe Biden në shtëpinë e barë nuk do të ketë asnjë ndryshim në armiqësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Kinës dhe Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime Aleha Selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime Aleha Selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lot në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e ti do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshiron të t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatime alaiha salam, ajo që e bëri më të rëndë largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi salam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose përkrah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajit Xhamadul Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli sytë dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jeta e Hazrete Fatimes alayha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit, do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alayha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alayha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur te kjo zonjë dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes alayha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, saqë në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alayha salam ishte gjithmonë me babanë e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime alayha salam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatime alayha salam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti plot fuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime alayha salam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër veçse të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plot fuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alaihi wasallam për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, sa që nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtjet e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazrete Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se: "Përse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme." Hazrete Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazrete Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, Tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazrete Fatimes Aleha Selam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatimes Zahras Aleha Selam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras, aleha selam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes aleha selam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazrete Zahran aleha selam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për hir të dashurisë së tij për mua, për hir të Aliut alaihi selam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husejnit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra aleha selam, dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësinë të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi wasallam dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarëve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi wasallam ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brënda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit." Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit famullar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 63 deri në 69 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 63 dhe 64 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wali ubayyin lakum ba'dha alladhi takhtalifuna fihi. فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
Po kur Isai erdhi me argumente, tha, erdha tek ju me pejgamberllëk dhe erdha t'ju sqaroj atë pjesë që kundërshtonit, pra, kini frikë Allahun dhe më respektoni mua, s'ka dyshim se Allahu është ai, Zoti juaj, andaj ata adhurone. Kjo është rrugë e drejtë.
Në programin e mbopashëm ne theksuam qëndrimin e gabuar të të krishterëve në lidhje me Hazreti Isain, i cili adhurohet dhe shenjtërohet si i biri i Zotit. Këto ajete trajtojnë përmbajtjen në ftesës ati Hazreti dhe thonë, Isai ashtu si profetet e tjerë bëri mrekulli për të provuar lishmërinë e tij dhe të vërtetën e pretendimit të ti për misionin e ti. A i thiri njerëzit në mençuri, do me thënë, a i shprehu besimet e së vërtetës, bazuar në logjikën e sakt, në mënyrë që të gjithë të kuptojnë dhe të pranojnë atë, dhe të mbrohen nga çdo devijim në mendim dhe besim. Sigurisht mençuria gjithashtu përfshin fushën e veprimit dhe përsos moralin njerëzor në mënyrë që të shmangen veset dhe njeriu të zbukurohet me virtyte. Është e natyrshme që mos marrveshjet midis njerëzve për çështje të ndryshme mund të gjykohen gjithashtu mbi bazën e mençurisë dhe të jepet një vendim i sakt dhe i mbrojtur. Në vazhdim të këtyre ajeteve, Isai, për të hedhur poshtë çdo pretendim në lidhje me hyjnin e tij, i thotë: "Me siguri Zoti është Zoti im dhe Zoti juaj." Me këtë interpretim ai sqaron se unë dhe ti jemi një, dhe Zoti ynë është një. Ashtu si ti, unë kam nevojë për një krijues, për të drejtuar të gjithë aspektet e qenies time, dhe ai është udhëzuesi im. Ai është Zoti i të gjithëve. Adhuroni vetëm atë dhe askush tjetër përveç ti nuk është i denjë për adhurim. Duke përfunduar fjalimin e ti, Hazreti Isa i thotë, rruga e drejtë është rruga e adhurimit dhe bindjes ndaj Zotit, rruga në të cilin nuk ka devijim apo luhatje. Nga këto ajete mësojmë se
ftesa e profetëve është e bazuar në mençuri dhe arsye të qarta, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë dhe të pranojnë korrektësinë dhe paprekshmërinë e saj me arsye dhe mendim. Mënyra për të zgjidhur dallimet fetare dhe shoqërore është i referohemi mësimeve të çmuara të profetëve hyjnor dhe të shmangim zbatimin e shijeve personale dhe kolektive. Mesazhi kryesor i Hazretit Isa alayhi salam është thirrja e njerëzimit për në monoteizëm. Adhurimi është vetëm për atë në duart e të cilit është administrimi i punëve dhe adhurimi gjithçka e tjetër përveç Zotit është humbja. Pra, askush nuk është i denjë për adhurim përveç Zotit, edhe nëse ai është profet dhe lindja e tij është me mrekulli.
Tani le të dëgjojmë ajetet 65 deri në ajetin 67 të surës Zuhruf.
Ikhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
Dhe grupet u përçan mes vete, e të mirët ata që janë zullumqar nga dënimi i ditës së dhimbshme. Nuk presim tjetër ato grupe përveç katastrofë, tuvi i befas, duke mos e hetuar fare. Ato ditë shokët e ngushtë do të jenë armiqtë njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi.
Hazreti Isai u dërgua si profet midis popullit Bin Israel, por një grup prej tyre i quajtën atë gënjeshtar dhe nuk e pranuan misionin e ti. Nga ana tjetër një grup bëri egzagjerime për të. Ata e ngritën atë nga një profet në një perëndi. Ai konsiderohej një zot i cili zbriti nga qielli në tokë dhe i mishëruar në formën njerëzore. Disa e quanin atë një nga tre bindjet e besimit. Së fundi, besimi në Trini, apo në Trinitetin e Zotave, u bë dominante në botën e të krishterëve. Ashtu si që vjetë re e sot, shumica e të krishterëve. Ky egzagjerim për Isain ishte ndërsa e i e prezentoi veten si shërbëtor të Zotit dhe i ftoi njerëzit për të adhuruar të vetmin Zotin një. Ajetet në vazhdim thonë, mirë për ata që bën keq dhe u larguan nga rruga e drejtë. Ata i bën keq profetit dhe do të futen në ferë në ditën e kiametit. Çfarë presin ata me këto qëndrime të rreme rreth profetit të Zotit? A presin ata ndonjë gjë tjetër përveç një kiameti të papritur që do t'i përfshi? Po, vdekja dhe kiameti i befasojnë aq shumë njerëzin, sa që ai nuk është as pak i gatshëm për të dhe nuk e mendon se do të përfshihet nga ajo. Nga këto ajete është e qartë se ngjarja tragjike e ditës së gjykimit ka dy karakteristika. Njëra është befasia e saj dhe tjetra është befasimi i njerëzve dhe mosgatishmëria e tyre për të. Ajetet vazhdojnë duke përshkruar ditën e gjykimit dhe thonë, atë ditë, lidhjet që janë pa fe do të prishen. Miqët dhe të afërmit që janë miqësuar me njëri tjetrin në rrugën e shtypjes, korrupsionit dhe mëkatit, bëhen armiq me njëri tjetrin. Çdo kush fajson të tjerët për devijimin dhe mjerimin e vet dhe thotë, ti më çove në humbje, ma zbukurove botën në sytë e mi dhe unë u përfshiva në këtë fat fatal, si rezultati miqësisë dhe shoqërimit tim me ty. Vetëm ata tek të cilët miqësia dhe armiqësia e tyre në këtë botë është bazuar në vlera hyjnore, miqësia e tyre do të vazhdojë deri në ditën e kiametit e nuk do të shndrohet në mallkim dhe armiqësi. Meqense miqësia e të devotshmëve bazohet në vlera të përjetshme, kjo lidhje është e përjetshme. Sigurisht rezultatet e frytshme të këtyre miqësive do të jenë më të dukshme në ditën e kiametit. Nga këto ajete mësojmë se
kiameti është i papritur, koha e ti nuk dihet nga askush, ma dias nga profetët dhe dia rreth ti i përket Zotit. Lidhjet e kësaj bote, nëse nuk janë si pas kritereve të botës tjetër, do të kthehen në armiqësi në ditën e kiametit. Miqësia me besimtarët është e përjetshme dhe e qëndrueshme dhe ndryshe nga miqësia e të tjerëve e cila është e paqëndrueshme dhe e pabesueshme.
Tani le të dëgjojmë ajetet 68 dhe 69 të surës Zuhruf.
Ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Atyre besimtarve që ishin shoqëruar për hir të Zotit u thuhet, o adhuruesit e mi, sot nuk ka as frik për ju e as që do të jeni të pikëlluar. Robërit e mi, të cilët besuan argumentet tona dhe ishin musliman.
Në këtë botë, të devotshmit kanë një besim të vendosur dhe ata janë plotësisht të nënshtruar ndaj urdhrave të Zotit. Ata nuk dyshojnë në lishmërinë e shpalljeve hyjnore dhe as nuk ndjekin dëshirat dhe prirjet e devijuesve dhe shpirtrave të tyre. Këtyre njerëzve u është dhënë lajmi i mirë nga Zoti se nuk do të kenë frikë ditën e kiametit, dhe se ata nuk do të brengosen për të kaluarën dhe do të shqetësohen për të ardhmen. çfarë lajmi interesant. Një lajmi cili pa ndërmjetësim nga Zoti, largon nga zemra e njeriu të pikëllimin nga e kaluara dhe shqetësimet për të ardhmen. Po, një person i cili është gjithmonë në kërkim të kryerjes së përgjegjësisë, edhe nëse nuk ka sukses, nuk ndihet i mundur dhe i mërzitur, dhe nuk vuan nga ankthi dhe frika. Ai shpreson tek mëshira hyjnore dhe veten i adurzon Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
mënyra për të arritur paqen dhe sigurimin e vërtet nga frika dhe ankthi në ngjarjet e tmerrshme të ditës së Kiametit është i shërbim Zotit dhe t'i dorëzohemi atij. Vetëm besimi nuk është i mjaftueshëm, sepse edhe veprimi është i nevojshëm dhe ne duhet i nështrohemi urdhrit të Zotit.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.